de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Dragi ascultători, bun venit la Școala de Sabat Audio. Gazdele dumneavoastră sunt Daniela Măgureanu și
Marius Niță,
iar în regia tehnică Gabi Radu. Titlul studiului este
Chemați la Sfințire.
Textul de memorat se găsește în 1 Tesaloniceni 4:7.
Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire.
Gândul central.
Relația dintre soț și soție este un dar de la Dumnezeu, însă așa cum se întâmplă cu toate celelalte daruri, oamenii ajung să abuzeze de el.
Dacă în primele 3 capitole din 1 Tesaloniceni Pavel are privirea întoarsă spre trecut, în capitolele 4 și 5 el își îndreaptă privirea către viitor. Credința tesalonicenilor ducea lipsă de câteva lucruri, iar dorința lui este să-i ajute să îndrepte aceste deficiențe. Epistola sa putea declanșa acest proces, dar mai multe puteau fi realizate numai în momentul în care avea să fie personal în mijlocul lor. Începând cu 1 Tesaloniceni, capitolul 4, cu versetul 1, Pavel așează pe fundamentul prieteniei despre care a vorbit în primele 3 capitole câteva sfaturi practice pentru viața de zi cu zi. În versetele studiate săptămâna aceasta, principalul său motiv de îngrijorare, dar nu singurul, este conduita sexuală nepotrivită. Nu ni se spune exact ce fel de comportament l-a determinat să îi mustre, dar poziția sa este foarte clar în favoarea evitării imoralității. Limbajul său este foarte categoric când afirmă că aceia care resping învățătura sa nu îl resping pe el, ci pe Domnul, pentru a înțelege ce anume l-a determinat să fie atât de ferm, nu trebuie decât să ne uităm în jur la suferința pe care o produce imoralitatea în viața atâtor oameni.
Să sporiți tot mai mult.
Să ascultăm 1 Tesaloniceni, capitolul 3, cu versetele 11 la 13.
Însuși Dumnezeu, Tatăl nostru și Domnul nostru Iisus Hristos, să ne netezească drumul la voi. Domnul să vă facă să creșteți tot mai mult în dragoste unii față de alții și față de toți, cum facem și noi înșine pentru voi, ca să vi se întărească inimile și să fie fără prihană în sfințenie înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos împreună cu toți sfinții săi.
Și capitolul 4 cu versetele 1 la 18.
Încolo, fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu și așa și faceți, vă rugăm și vă îndemn în numele Domnului Iisus să sporiți tot mai mult în privința aceasta. Știți, în adevăr, ce învățături v-am dat prin Domnul Iisus. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Să vă feriți de curvie, fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei ca neamurile, care nu cunosc pe Dumnezeu. Nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele său, pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit, căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire. De aceea, cine ne socotește aceste învățături, ne socotește nu pe om, ci pe Dumnezeu care v-a dat și Duhul Său cel Sfânt. Cât despre dragostea frățească, n-aveți nevoie să vă scriem, căci voi singuri ați fost învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții și iubiți în adevăr pe toți frații care sunt în toată Macedonia, dar vă îndemn, fraților, să sporiți tot mai mult în ea, să căutați să trăiți liniștiți, să vă vedeți de treburi și să lucrați cu mâinile voastre cum v-am sfătuit, și astfel să vă purtați cuvincios cu cei din afară și să n-aveți trebuință de nimeni. Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată, în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului, noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte.
Rugăciunea lui Pavel din 1 Tesaloniceni, capitolul 3, cu versetele 11 la 13, conține un număr de cuvinte cheie care anticipează sfaturile din următorul pasaj. În rugăciunea sa, întâlnim îndemnuri precum să creșteți tot mai mult în dragoste, inimile să fie fără prihană în sfințenie, toate acestea fiind asociate cu revenirea lui Iisus. Acestea sunt verigile de legătură cu capitolul 4. În pasajul studiat astăzi, Pavel dezvoltă sfatul din 1 Tesaloniceni, capitolul 3, cu versetul 12, ca tesalonicenii să crească tot mai mult. Legătura aceasta nu este vizibilă în majoritatea traducerilor moderne, care, deși își propun să redea textul în limbajul contemporan, pierd pe parcurs unele legături care erau evidente în original. În ambele versete, Pavel îi invită pe credincioși să crească tot mai mult în dragostea față de Dumnezeu și față de oameni. Apostolul a început să așeze bazele vieții lor de credință în perioada în care a stat cu ei, iar acum, sub inspirația Duhului Sfânt, vrea să o continue prin completarea lipsurilor lor, dându-le și anumitele explicații. Scopul lui este progresul lor neîntrerupt în ceea ce și-au propus să facă, mai exact în trăirea unei vieți demne de chemarea primită. Capitolul 4 începe prin cuvântul încolo. Pavel construiește capitolele 4 și 5 pe capitolele anterioare, arătând că prietenia cu ei este fundamentul sfaturilor practice pe care li le dă acum. Ei au avut un început bun. Acum, dorința sa este ca ei să continue să crească în adevărurile pe care le-au aflat de la el. Cele două referiri la numele lui Iisus din acest pasaj sunt foarte interesante. Ele ne arată că Pavel le transmitea credincioșilor învățăturile Domnului, care mai târziu au fost păstrate în cele patru evanghelii. El nu le dă doar niște sfaturi. Iisus însuși dăduse porunci cu privire la aceste lucruri, iar Pavel, ca slujitor al Domnului, transmitea mai departe adevărurile pe care le învățase de la el.
În 1 Tesaloniceni 4:1 Pavel spunea: Încolo, fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu și așa și faceți, vă rugăm și vă îndemnăm în numele Domnului să sporiți tot mai mult în privința aceasta. Ce înseamnă să trăim în așa fel încât să fim plăcuți lui Dumnezeu? Este Creatorul Universului interesat cu adevărat de modul în care ne purtăm noi? Cum pot faptele noastre să-i fie plăcute? Care sunt implicațiile răspunsului la această întrebare? Voia lui Dumnezeu, sfințirea noastră.
1 Tesaloniceni, capitolul 4, cu versetele 3 la 8, constituie un tot unitar sub aspect tematic. Voia lui Dumnezeu pentru fiecare credincios din Tesalonic este sfințirea sau sfințenia. Pavel explică ce înțelege el prin sfințire. Fiecare credincios trebuie să se ferească de desfrânare și să-și stăpânească vasul. în încheierea paragrafului, el oferă trei motive pentru a trăi o viață sfântă. 1. Dumnezeu pedepsește aceste lucruri. 2. El ne-a chemat la sfințire. Și 3. El ne dă Duhul Sfânt care ne ajută. Ne propunem să analizăm în detaliu aceste pasaje în secțiunile de luni, marți și miercuri. Întrebarea numărul 2. Să ascultăm 1 Tesaloniceni, capitolul 4, cu versetele 3 și 7.
Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie, căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire.
Ce legătură există între aceste versete? Care este mesajul lor principal? Mai este el relevant astăzi? În versetul 3, Pavel continuă ideea din versetul 1, unde le spune tesalonicenilor cum trebuie să se poarte. Sensul literal al termenului din original este să umblați, un concept ebraic întrebuințat pentru a descrie comportamentul moral zilnic. Apoi, Pavel folosește un alt concept ebraic pentru a descrie viața și dezvoltarea spirituală, sfințirea sau sfințenia. Definiția obișnuită a sfințirii este a pune deoparte pentru un scop sfânt. Însă, în epistola aceasta, Pavel îi dă un sens mai concret. Sfințirea este starea în care se vor afla credincioșii la revenirea lui Isus. În plus, în capitolul 4, Pavel alege o formă care să sublinieze procesul, nu rezultatul. El alege un nume de acțiune, sfințirea și nu sfințenia. Voia lui Dumnezeu este să ne supunem acestui proces. Pavel nu susține nici de cum Evanghelia Harului ieftin. Celor care sunt în Hristos, li se cere să aibă un anumit comportament. Opusul cuvântului sfințire este necurăție și Pavel continuă cu sfatul să vă feriți de curvie, în limba greacă, porneia, termen care poate îngloba astăzi tot ce ține de pornografie, prostituție și orice fel de relații intime păcătoase. Mântuirea este prin harul lui Dumnezeu și prin credință, dar viața creștinului trebuie să fie o continuă creștere, o urmărire constantă a desăvârșirii care ne-a fost promisă în Hristos.
Relația dintre soț și soție, așa cum a fost rânduită de Dumnezeu, este un dar, o dovadă puternică a dragostei sale față de noi. Oamenii au abuzat de acest dar atât de mult încât el a devenit pentru mulți o cursă și un motiv de mare suferință și tristețe. Ce decizii putem lua pentru a ne proteja de prejudiciile pe care le aduce abuzul? Ca păgânii.
Întrebarea numărul 3. Să ascultăm 1 Tesaloniceni, capitolul 4, cu versetele 4 și 5.
Fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu.
Ce mesaj descoperi aici? Ce îți transmite ție personal? Deși filozofii și moraliștii despre care am amintit în studiul 3 atacau multe forme ale exceselor, în societatea păgână de atunci existau puține restricții în această direcție, dacă nu chiar niciuna. Renumitul orator păgân Cicero spunea: dacă există cineva care crede că tinerilor ar trebui să li se interzică relațiile chiar și cu curtezanele, atunci acela este neîndoielnic deosebit de auster. Dar concepția sa este nu numai contrară libertății din această epocă, ci și obiceiurilor strămoșilor noștri și concesiilor făcute de ei. Căci a existat oare vreun timp în care aceasta să nu fi fost o practică obișnuită? Când a fost învinovățită? Când a fost interzisă? În lumea contemporană, restricțiile de orice tip sunt supărătoare pentru mulți. Ei consideră că pasajele biblice, precum cel în care îl studiem, au fost relevante pentru timpul și locul acela. Dar în lumea antică nu existau mai multe restricții decât în lumea noastră. Și probabil că nici societatea de atunci nu a acceptat mesajul lui Pavel cu mai multă ușurință decât îl acceptă societatea noastră. Soluția pe care o dă Pavel este ca fiecare om să-și stăpânească vasul. Cuvântul tradus cu a stăpâni are în grecește sensul obișnuit de a dobândi. Sensul expresiei să-și dobândească vasul este neclar. Dacă pentru Pavel cuvântul vas are sensul de femeie, atunci ideea este că fiecare bărbat ar trebui să urmeze calea onorabilă a căsătoriei pentru a se feri de promiscuitate. Totuși, în majoritatea traducerilor moderne, cuvântul vas este luat cu sensul de trup. În acest caz, expresia să-și stăpânească vasul ar putea însemna de fapt să-și țină în stăpânire trupul. Indiferent de sensul pe care îl dăm acestei expresii, este cert că Pavel atacă frivolitatea. Creștinii nu trebuie să se poarte ca neamurile. Norma societății nu trebuie să fie și norma noastră. Relația intimă dintre un bărbat și o femeie este sfântă. Ea este pusă deoparte pentru viața de căsătorie. După cum arată Pavel în versetul 6, această relație nu poate fi niciodată una de ocazie. Când are loc în afara cadrului stabilit de Dumnezeu, ea este în mod inevitabil destructivă. Se mai îndoiește cineva de lucrul acesta când vede în viața altora sau în propria viață cât de destructivă este folosirea greșită a acestui dar?
După planul lui Dumnezeu.
Întrebarea numărul 4. Ce ne spune Pavel despre imoralitate? Să ascultăm 1 Tesaloniceni, capitolul 4, cu versetele 6 la 8.
Nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele său, pentru că Domnul pedepsește aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit, căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire. De aceea, cine ne socotește aceste învățături, ne socotește nu pe om, ci pe Dumnezeu care v-a dat Duhul Său cel Sfânt.
Bat i-a spus odată unui pastor: când eram tânăr, m-am obișnuit să cred că sexul și dragostea sunt același lucru. Dar când m-am căsătorit, am descoperit că relațiile sexuale premaritale distrug nu numai trupul, am contractat o boală venerică, ci și mintea. Cu toate că suntem creștini amândoi, soția mea și cu mine ne confruntăm cu vechile comportamente și atitudini pe care le-am adus cu mine în căsătorie. Dumnezeu nu a lăsat restricțiile din Biblie pentru a ne lipsi de bucurie, ci pentru a ne proteja de prejudiciile fizice și emoționale cauzate de imoralitate. Noi ne impunem anumite restricții pentru că ne gândim la influența pe care o avem asupra altora. Fiecare om este un suflet pentru care a murit Hristos. Nimeni nu trebuie exploatat în niciun fel. Lucrul acesta este un păcat nu numai față de persoana respectivă, ci și față de Dumnezeu. Purtarea noastră înseamnă nu numai cum alegem să îi tratăm pe alții, ci și cum alegem să îl tratăm pe Hristos în persoana altora. În final, relațiile intime afectează relația noastră cu Dumnezeu. Păgânii care nu îl cunosc pe Dumnezeu sunt înrobiți de patim. Necunoașterea lui Dumnezeu generează un comportament imoral. Cei care ignoră învățăturile Bibliei cu privire la aceste lucruri resping nu numai învățăturile, ci și chemarea lui Dumnezeu și chiar pe Dumnezeu însuși. Pe de altă parte, atunci când urmăm planul divin, relația dintre soț și soție devine o frumoasă ilustrare a dragostei care se jertfește, dragoste pe care Dumnezeu a manifestat-o față de noi prin Hristos. Ea este un dar care, atunci când este folosit potrivit cu voința sa, ne poate descoperi iubirea sa față de noi și dorința sa de a fi aproape de noi.
1 Tesaloniceni 4:7 ni se spune că Dumnezeu ne-a chemat la sfințire. Ce înseamnă pentru tine lucrul acesta? Ce altceva mai putem include aici, în afară de ținuta morală? Vedeți-vă de treburile voastre.
Întrebarea numărul 5. Să ascultăm 1 Tesaloniceni, capitolul 4, cu versetele 9 la 12.
Cât despre dragostea frățească, n-aveți nevoie să vă scriem, căci voi singuri ați fost învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții și iubiți în adevăr pe toți frații care sunt în toată Macedonia, dar vă îndemn, fraților, să sporiți tot mai mult în ea, să căutați să trăiți liniștiți, să vă vedeți de treburi și să lucrați cu mâinile voastre cum v-am sfătuit și astfel să vă purtați cuvincios cu cei din afară și să n-aveți trebuință de nimeni.
Și capitolul 3 cu versetele 11 la 13.
Însuși Dumnezeu, Tatăl nostru și Domnul nostru Iisus Hristos să ne netezească drumul la voi. Domnul să vă facă să creșteți tot mai mult în dragoste unii față de alții, cum facem și noi înșine pentru voi, ca să vi se întărească inimile și să fie fără prihană în sfințenie înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos împreună cu toți sfinții săi.
Ce idei din pasajul anterior reia Pavel aici? Grecii aveau mai multe cuvinte pentru dragoste, iar două dintre ele se găsesc în Noul Testament. Eros nu se găsește în Noul Testament, este termenul din care provine cuvântul erotic și se referă la dimensiunea sexuală a dragostei. Agape este forma cea mai utilizată în Noul Testament și se referă la dragostea care se jertfește. Ea este de multe ori utilizată cu referire la dragostea lui Hristos pentru noi, așa cum a fost ea arătată la cruce. Un alt cuvânt grecesc pentru dragoste, philos, apare în pasajul pe care îl studiem astăzi. Pavel le reamintește tesalonicenilor despre dragostea frățească. În lumea păgână, Philadelphias avea sensul de dragoste pentru rudele de sânge. Biserica a preluat acest termen și l-a extins la dragostea pentru frații de credință, pentru familia creștină. Acest tip de dragoste familială este susținută de Dumnezeu și este o minune a sa. Întrebarea numărul 6. Să ascultăm 1 Tesaloniceni, capitolul 4, cu versetele 11 și 12.
Să căutați să trăiți liniștiți, să vă vedeți de treburi și să lucrați cu mâinile voastre cum v-am sfătuit și astfel să vă purtați cuvincios cu cei din afară și să n-aveți trebuință de nimeni.
Reformulează în cuvintele tale sfatul dat de Pavel cu privire la viața și activitatea credincioșilor. Se pare că în biserica din Tesalonic existau câțiva membri leneși și turbulenți. E posibil ca entuziasmul pentru a doua venire a lui Isus să-i fi determinat pe unii membri să renunțe la slujbele lor și să devină dependenți de vecinii lor. Însă, pentru a fi întotdeauna pregătiți să dăm mărturie, nu înseamnă că trebuie să fim gălăgioși, iscoditori sau inactivi la locul de muncă sau între vecini. Unii oameni se vor apropia de biserică numai în măsura în care își vor forma o impresie bună despre comportamentul creștinilor pe care îi cunosc personal. Soluția lui Pavel la problema tesalonicenilor nu este lupta pentru putere și influență, ci o viață liniștită, în care se cuprind preocuparea față de treburile personale și lucrul cu mâinile. În lumea antică, munca manuală era principalul mijloc de câștigare a existenței. Astăzi, probabil că Pavel ar spune cam așa: Asigură cele necesare pentru tine și pentru familia ta și pune ceva deoparte pentru a-i ajuta pe cei care sunt într-adevăr în nevoie.
Cum putem aplica sfatul lui Pavel la viața noastră, la circumstanțele în care ne găsim? Studiu suplimentar.
Ellen White, în cartea Minte, Caracter și Personalitate, volumul 1, la pagina 222, spune: iubirea este un principiu sfânt și curat, dar pasiunea păcătoasă nu va admite să fie răstrânsă, supusă și controlată de rațiune. Ea este oarbă față de consecințe și nu va gândi de la cauză la efect. Dragostea este curată și sfântă, dar patima inimii firești este cu totul altceva. Dragostea curată îl va integra pe Dumnezeu în toate planurile ei și va fi în perfectă armonie cu Duhul lui Dumnezeu, pe când patima va fi încăpățânată, iute și irațională, va sfida toate restricțiile și va transforma obiectul ales într-un idol. Cel care are dragostea adevărată, va manifesta în toată purtarea lui harul lui Dumnezeu. Iar în Faptele Apostolilor, la pagina 518, Ellen White spune: cei care nu vor să ajungă pradă amăgirilor lui Satana trebuie să-și păzească bine intrările sufletului. Ei trebuie să se ferească a citi, a vedea sau a auzi ceva care ar da naștere la gânduri necurate. Mintea nu trebuie lăsată să se oprească la întâmplare asupra oricărui subiect pe care vrăjmașul sufletelor l-ar sugera. Inima trebuie să fie în mod credincios străjuită, căci de nu, răutățile din afară vor trezi răutățile dinăuntru și sufletul va rătăci în întuneric.
Întrebări pentru discuție.
Întrebarea numărul 1. În citatul de mai sus, Ellen White vorbește despre păzirea intrărilor sufletului. Ce metode concrete putem folosi pentru a păzi aceste intrări? Cum vom alege activitățile recreative și educative?
Întrebarea numărul 2. În 1 Tesaloniceni, Pavel folosește în mod frecvent cuvintele tot mai mult cu privire la dezvoltarea caracterului și a comportamentului creștin. Ce poate face biserica pentru a încuraja această dezvoltare?
Întrebarea numărul 3. Dacă te-ar ruga un tânăr să-i dai două motive pentru care să aștepte până la căsătorie pentru a avea relații sexuale, ce i-ai spune și de ce?
Rezumatul studiului. În primele 12 versete din capitolul 4, Pavel abordează două dintre cele mai dificile probleme existente în marea majoritate a bisericilor, mai ales în bisericile de oraș. Sexualitatea este o chestiune foarte personală, dar pericolele pe care le aduce în biserică sunt nenumărate atunci când imoralitatea nu este combătută. Tot la fel de importantă este și mărturia dată de membrii bisericii prin comportamentul lor în localitatea în care trăiesc și muncesc. Principiile călăuzitoare oferite de Pavel în această privință sunt la fel de importante astăzi ca și pe vremea sa.